Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje Od slike do besede, v kateri bomo pogledali v kar nekaj knjig. Skupno jim je to, da so išle pri založbi Ognjišče oziroma pri Slomškovi založbi. Najprej bomo pogledali v knjigo Tebi slovenska krajina, ki je išla ob stoletnici priključitve k matičnemu narodu. Njen avtor je prekmurski duhovnik Stanislav Zver. Ko smo ga gostili v oddaji Naš gost, je sodelavki Damjani Medved Stanislav Zver med drugim povedal.
Kako doživljam to našo belo golobico, kot je ljubkovalno pravijo naše župljane, torej gospodov hišo, moram reči, da z njeno večplastno sporočilnostjo. Sveda najprej kot Božji hram, kot bivališče živega Boga med ljudmi, kjer je človek popotnik, narekovaje rečeno, lahko okrepi svoj korak po šepetu njegove besede in po prisotnosti kruha življenja. Dalje, kjer lahko Župančič bi izpel mornar na oceani sodobne ponudbe in vikarjev mnenj izmeri svojo daljo in nebeško stran. In naprej, to, kar je umetniško izrazil rojak gospod škof Jožef Smej, plečnik, umetnik, izlil si svoje srce v hram bogojanski. Torej, kot enega od vrhov slovenske arhitekture. In moram reči v isti sapi, da je bil eden od strahov pred 32 leti, ko sem prihajal bogojino, povezal ravno s tem vprašanjem. Ali bomo zmogli to dragocenost, ki je mojster plečnik pokloni najvišjemu ohranjati v dostojnem stanju, Božjo slavo in hvaležni spominov hkrati na mojstra lepote nebeške odsevnosti. Torej na plečnika in to s peščico ljudi, se nas je v župniji komaj da cirka 1400. In dalje, tudi kot temelj darujoče se človeške ljubezni in globoke vere, ki je skrita, pravzaprav v žuli prednikov, se je bila cerkev zgrajena v težki časi. V leti 1925-27, bom dejal ali pridal, brez pomoči velikih strojev. Opeko so delali in žgali sami peš ljudje. Seveda tudi kot prilika, bom rekel, za hvaležnost vsem, ki so cerkev vzdrževali in vzdržujejo in skrbijo za njo. In še ne nazadnje, na svetišče gledam tudi kot šolo in uk, ki mi ga nudijo oziroma jo nudijo obiskovalci, pa naj so to verni romari ali samo iskalci lepote, svojo držo, svojim vedenjem, občudovanjem ali pa, kot žal opazim, nemalokrat ob kakšni ekskurzija, zdolgočasenost, nezainteresiranost in tako naprej. Časi pomislim, v cerkvi mi bil zanimiv, da in sporočilno bogat dnevnih obiskov.
In kaj pravi Stanislav Zver o Prekmurju?
Našo domovino Slovenijo oziroma njene pokrajine rad primerjam s prelesno lepoto raznobarvnega mozaika, ki ravno s pokrajino med Muro in Ravo najbolj, če tako povem, vstopa v Srednjo Evropo. Delček Panonskega morja bi ta del slovenskega mozaika naj nekoč pokrival. In zanimivo danes je ta slovenska lirika, še tako poimenujem pokrajino, kot je poimenoval dr. Franc Sušnik, kot nobena slovenska pokrajina, zaokvirjena s tremi mejami, s temi državami in sicer s Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Južni del naše, kot i sami pravimo slovenske žitnice, po obrobi srbrno nit reke Mure. Trije so tudi njeni predeli, Goričko, Ravensko in Dolinsko. Trojedina pa je tudi Božja ljubezen, ki se izliva na deželo, že izpred davnine sveti bratov Ciril in Metoda. Zato tudi sveti Metod zavetnik naše murskosoboške škofije, da lepota Božje ljubezni lebdi nad našim človekom oziroma pokrajino, pa pričajo tudi mnoge starodavne cerkve, kot recimo Turnišče, Grad, Tišina, Selo, Martjanci in tako dalje. Večina prebivalcev je katoličanov, nekaj tisoč je protestantov in do nedavnega, priznajmo, je Prekmo veljalo tudi za žitnico duhovnih poklicev. Je pa to pokrajina dobri in pošteni, marljivi, radodarnih ljudi. Sami rad pravim, da je dežela blagrov. Smem pa dodati tudi to, da je to dežela vroči poleti in mrzli zim.
Če ljudi zaslužnih za ohranitev slovenstva tudi na tem delu slovenske zemlje ne poznamo, je knjiga Tebi slovenska krajina vsekakor dober priročnik, da jih spoznamo. Kaj avtor knjige Stanislav Zvir pravi o Kleklu starejšem?
Jožef Klekl starejši, ki je to eden najpomembnejši, navednica, ponovavljam se, krivcev, če ne najpomembnejši, da je bilo Prekmurje pred stoletji priključeno Sloveniji, je prekmurskemu jeziku takole zapel. Matern jezik, kinč predragi, ki so te na mati dali, ve živi spomin svojih vrlin. Ljubimo te za cele duše in častimo na vse više. Pa želejmo suzno, nemo, zrast ti večni na tleh naši. Živi, živi, vsakom čase matern jezik. Zakaj? Za Klekla in prekmorske pisatelje ter pesnike, pa naj so to bili katoliški ali protestantski, je bil prekmorski slovenski jezik več kot 200 leti pravzaprav ogledalo narodne zavesti. Pa naj bo to od Ferenca Temlina, prvega znanega prekmorskega pisca s prevodom Lutrovega malega katekizma, Štefana Kuzmiča s prevodom cele Nove zaveze in drugimi protestantskimi pisci, kot so recimo Jamoš Kadr, Aleksander Terplan in drugi, in do katoliških piscev Mikluša Kuzmiča z njegovimi sedmimi knjigami, tudi z molitveno knjigo, ki je doživela kar 28 izdaj, pa preko našega Jožefa Košiča Rujaka iz Bogojine, prvega posvetnega prekmurskega pisca in Jožefa Borovnjaka, doktorja Franca Ivanocija in njegovega kroga, v katerega so sodili prej omenjeni Jožef Klekl, njegov sorodnik Jožef Klekl mlajši, Ivan Baša, Petr Kolar, doktor Franc Rogač, Jožef Sakovič in drugi. Branje knjig, njihovih knjig, v domačem jeziku je namreč rojakom o poučevanju verskih resnic tudi vzgajala in krepila nacionalno in domovinsko zavest. K temu je veliko pripomogla tudi tako imenovana prekmurska katoliška periodika v prvi desetletji 20. stoletja, kot so kalendar srca Jezušovega, Marijin list, novine, za katerim je predvsem stal Jožef Klekl starejši in je bila prav tako pisana prekmurskem knjižnem jeziku. Zakaj pravim knjižnem jeziku? Ker profesor dr. Marko Jesenšek, ki je jezikoslovec na Mariborski univerzi, ugotavlja, da prekmurščina ni bila narečni jezik, ampak knjižni jezik. In zanimivo, Jožef Klekl starejši, ko je bil v internaciji med drugo svetovno vojno in pisal svoj zagovor kot odgovor na mađarske obtožbe, za vele izdajo ugotavlja, koliko je prekmurščina z raznimi izrazi obogatila tudi knjižno slovenščino.
In kaj Stanislav Zver pravi o izjemnem dogodku priključitve Prekmurja k matičnemu narodu?
Res je to izjemen dogodek. že pod tem vidikom, da smo v preteklosti Slovenci svoje nacionalno ozemlja samo izgubljali. Pomislimo samo na Koroško, Primorsko in tako dalje. Zgodovinska zgodba v našem Prekmurju je dolga. Zato na kratko. Ozemlje Prekmurja je nekoč spadalo pod Pribinovo oziroma Kocljevo spodno Panonijo in Metodovo Škofijo. Je tisočletje spadalo pod Madžarsko in sicer po dve županiji, Železno in Zala županijo. V verskem pogledu tudi pod različne škofije, Vesprem, Zagreb, Gjör, Sambotel. Slovenski prebivalci Prekmurja, ki so se stoletja najbolj dosledno označevali za Slovence, so se vse do konca Prve svetovne vojne ločeno, politično, gospodarsko in kulturno razvijali in bili pod močnim vplivom mađarizacije. Bili izpostavljeni mađarskim pritiskom zaradi želje teh oblasti, da bi iz mnogonarodne Ogrske ustvarili eno rodno Mađarsko. Tudi na temelju globoke vere, iz katere črpala moč ljubezni do zupanemu ljudstva, pa je ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja začela pogumno in odločno dvigati narodno zavest med prekmurskimi Slovenci skupina katoliških duhovnikov, zbrani ob tišimskem župniku doktorju Franci Ivanociju, Jože Klekli starejši, Jože Klekli mlajši, Ivan Baša, Jožef Saković, Peter Kolar, Štefan Kukar, dr. Franc Rogač in drugi. In ta krok je bil v navezi tudi Slovenci na desnem bregu Mure, tudi širjenjem mohorskih knjig, knjig Mohorjeve družbe. In dalje s poučevanjem veruka in drugo pastoralo v domačem jeziku, pouk v šolah je bil namreč mađarščini, in zagovarjanje narodnih pravic spostavilo proti utež težnjam pa asimilaciji prekmurskih Slovencev, oziroma pripravilo ozadje, torej temelje za priključitev Prekmurja kraljevini SHS. Veliko poslanstvo pri širjenju, poglabljanju in stvarjanju narodne zavesti pa omenjeni krok na čelo z Jožefom Kleklom opravil z izdajanjem tako imenovane prekmurske periodike, ki sem jo že prej omenil. Stiki z rojaki onstran Mure so potem postali vse pogostejši in tudi trdnejši. Kleklin, Ivan Jerič, majstroborec, Jožef Godina, prav tako majstroborec, Jerič je postal poznaje dekan in generalni vikar za Prekmurje in nekateri drugi duhovniki so se obstavljali torej čedalje tesnejše stike tudi s člani narodnega sveta, z dr. Matijem Slovinčem, preko njega z dr. Antonom Korošcem in škofom Jegličem v Ljubljani, ter z dr. Francem Kovačičem. Slovič je, recimo septembra, leta 1918 prišel v Prekmurje in se seznani z razmerami, Klekl ga v tej priliki prosil, naj pri narodnem svetu posreduje za uresničitev teh težen, torej k priključitvi Prekmurja k matici. Do prelomnega trenutka je potem prišlo na Pariški mirovni konferenci 1. avgusta 1919 z naknadnim sklepom Vrhovnega sveta večino tistega prekmurskega zemlja, ker je bilo v tedanje mađarski večinsko prebivalstvo slovensko, da je to priključila novo nastale države SHS. Vojska kraljevine Jugoslavije je na to 12. avgusta 1919 zasedla in prevzela oblast nad Prekmurjem. Pet dni pozneje, 17. avgusta, pa je na velikem shodu v Beltinci pred 20.000 glavo množico prišlo do prenosa vojaške oblasti civilnemu vodstvu. Ta dan je postal leta 2006 potem osnova in temelj državnemu prazniku, dan združitve Prekmurja z matičnim narodom. Začasni civilni komisar je tako postal dr. Srečko Lanšic. Največ zaslug za opravljeno delo na Pariški mirovni konferenci ima prav gotovo dr. Matija Slavič in ob njem tudi da strokovnjak zlasti za štajerski del, dr. Franc Kovačič. Iz domačega ozadja, če se samo to dodam, iz domačega ozadja pa so delo za združitev spremljali zlasti Jožef Klekl, Ivan Jerič, Jožef Godina, Štefan Kuhar, Ivan Baša in v navezi z njimi dr. Anton Korošec. To je kot gospodar zgodovine, kot orodje v svoje roka, upravi vrsto služabnikov, torej duhovnikov, da bi del odtujenega ozemlja zarisal nazaj v dlan Slovenije, kar je edini primer, kot sem omenil, iz njene preteklosti.
Stanislav Zvir o knjigi Tebi slovenska krajina.
V knjigi, ki je pravzaprav nekoliko skrajšana in predelana dizertacija, sama priključitev k matici ni osrednja tema, se pa velikokrat dotakne. Saj sem brat hotel približati resnico o slovenstvu in veličini osebnosti Jožefa Klekla. Oboje samo po drugi svetovni vojni mnogi idejni nasprotniki oporekali in to na osnovi dokumentov, ki so nastali med njegovim internacijo na Mačarskem. Ko se je tako rekoč pod Damoklejevim mečem zagovarjal pred mačarskimi oblastmi, ki so ga obtoževale veleizdaje, ki so mu tudi med drugim učitale in obtoževale, da je svojim tiskom in somišljeniki spravi Prekmurje pod Jugoslavijo. Gre za resnico o tem velikem rodoljubu, ki nosi eno od ključnih vlog pri priključitvi Prekmurja k matici. Knjiga na osnovi literature in dosegljivi virov obelodani dogodke in delo različnih oseb, ki so bili za slovenstvo, kot tudi tiste, ki so bili proti in s tem seveda tudi proti priključitvi. Zaradi tega morda je to tudi nekoliko moteče, je knjiga dokumentirana z več kot 600 opombami. Samega pa me je pri tem, pri pripravi knjige, vodila predvsem želja približati bralcu resnico, ki je očitanje Kleklo, da je renegat, separatist, Mađarom, da ta to nima zgodovinsko resnico nič skupnega. Kot kar med vojni akti tudi potrjujejo. Hkrati pa je knjiga predstavlja ob doslej nevidni dokumenti vidnejše z globoko ljubezne izpolnjeno poslanstvo, ki ga je Klekl skupaj z drugimi katoliškimi duhovniki upravil za slovenstvo in priključitev dežele med Muro in Ravo k Sloveniji. Zato je knjiga ob tej obletnici, tako bom dejal, tudi moj osebni poklon slovenski krajini.
V branje med drugim priporočamo tudi knjigo Čisto vsakdanji angeli. Nekaj pesmi iz knjige patra Janeza Šamprla nam bo prebrala Slavi Košir.
Angel, ki dobra dela zapisuje. Angel, ki dobra dela zapisuje, se nikoli ne huduje in ne pritožuje, ker ga silno veseli, da ima opravka le z dobrimi ljudmi. Vse, kar se na svetu tebi in meni in vsem dobrega zgodi, zapisuje, gori v nebesih pa se vse to še bolj polno zarisuje. Tvoj nasmeh je tam še lepši, ponujeni kozarec vode mnogo večji. Obisk bolnika dvojno šteje, če pa delaš za mir, v nebesih sploh ni meje. Vse to se kopiči in čaka sodnega dne, ko bo sam najvišji pogledal, ali je tvoje prgišče ujelo kaj vode in odžejalo vsaj kakšno srce. Angel zastrtih oči. Angel zastrtih oči dan danes potrebuje pomoči. Težke veke so padle na človeške oči, da ne vidijo več svetlobe dneva, ne zvezdnih luči, ne bližnjega potrebnega pomoči in ne tistega, ki nad vsem ustvarjenim bedi. V tej temi si človeštvo izmišlja nadomestne luči. Hlasta za novimi odkritji in zdi se, da lestev gradi, po kateri bi doseglo jabolko, v raju že enkrat odtrgano. Angel zastrtih oči se trudi prek dobrih, božjih ljudi odpirati človeške oči. A pri tem delu potrebuje pomoči, zato tam, kjer si, pomagaj angelu še ti odstirati človeštva oči, da bomo videli človeka, brata svojega in Boga stvarnika prek svetlih zvest neba našega srca. Angel osvoboditve. Je silni junak, saj lomi verige in okovje človeškega srca, ki pogosto uklenejo še njegovega duha, da ne vidi več bližnjega, ne sveta, ne Boga in ne poti iz okovanega srca. Potem pa enkrat v samoti, nekje na poti, v tihoti, angel osvoboditve pristopi in pokaže svojo moč. Iz osvobojenega srca, iz znova razprtega duha zadoni pesem, hvalnica za Boga, ki v svoji dobroti pošilja angela, človeku, siroti naproti, ki drobi verige smrti in odstira poti za novo življenje, za srečo ljudi. Angel svobode. Angel svobode blesti in svojimi perutmi mir zarisuje na vse strani. A ga ne vidijo vsi, le tisti, ki so se dokopali do notranje svobode. Ta pa odpira oči in srce za božje presežke, ki jih Gospod v obilju deli. Veliki grešnici odpusti, delavcem za zadnje ure, ko so delali manj, enako plačilo podari, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Tega pa ne razumejo tisti petični, ki tehtajo in merijo, se na Boga jezijo, ker je dober, neskončno dober. Tako angel svobode sleherniku v duši govori in ponavlja, da se skrivnost zastonskega Gospodovega darovanja iz dneva v dan ponavlja in se pri vsaki maši obnavlja. Kakšna sreča, kakšno veselje, kakšna svoboda za tebe in mene, za vse ljudi do konca dni.
Slišali smo nekaj pesmi iz knjige Čisto vsakdani angeli, izšla je pri založbi Ognišče, napisal pa jih je pater Janez Šamperl. V drugem delu oddaje gremo z našimi predstavitvami naprej. Ideja o ustanovitvi Slomškove založbe sega v čas osamosvojitve Slovenije. Njen prvi urednik je bil dr. Stanko Janežič. Do zdaj je založba izdala približno 300 naslovov, predvsem z duhovno vsebino. Med naslovi Slomškove založbe najdemo dela najbolj branih duhovnih pisateljev sedanjega časa, Fila Bosmansa in Anzelma Grina. In tudi v letošnji biri je tako. Tako je Matjažu Merljaku povedal tehnični urednik Vlado Lešnik. Prisluhnimo.
Torej, če naštejem, po vrsti so išle štiri knjige Anzela Grina. To je Najti notranji mir, ko ne veš več kako naprej, duhovno spremljanje v starosti in zadnja najnovejša Kaj duši dobro dene. Potem pa sta še tukaj dva slovenska avtorja, eno je Jože Kužnik Zlomljena krila in pa seveda monografija Tebi slovenska krajina, to je ob priključitvi 100 let priključitve Prekmurja Sloveniji, tukaj pa je bil glavni urednik gospod Stanislav Zver.
Nam lahko kaj več poveste o teh knjigah Anzelma Grina?
Ja, to se pravi, če začnem za prvo knjigo, Najti notranji mir. Če vprašamo mojstre duhovnega življenja, kaj pomeni notranji mir, kaj pomeni srečno življenje, pomeni to najti ravnovesje med različnimi zahtevami. Danes na človeka prihajajo, to se pravi, pritiski, zahteve z različnih strani in prav najti to notranje ravnovesje je najpomembnejše v tem, kar je v tej knjigi napisano. Za primer, to se pravi, kako je to notranje ravnovesje med dvema poloma, ki se v nas nahajata. Za primer, to se pravi, bodi dober, a imej odprto srce tudi za druge. V našem življenju vsak dan ne sije sonce, zato tudi krize izkoristi kot priložnosti. To se pravi, tukaj se vidita dva pola in tukaj bralci lahko iz vsebine potem razberejo, torej kako naj najdejo pravo pot, pravo ravnovesje, da bodo dobro prehodili svojo pot v življenju. No, naslednja knjiga je Duhovno spremljanje v starosti. Danes vemo, da je problem staranja problem družbe, celotne družbe. Ne? Vsi se staramo. Stari ljudje imajo občutek, da so nepotrebni, da so odvečni, torej družbi in pa tudi svoji družini. Moram jim dati vedeti, da to ni tako, torej da smo se od njih veliko naučili in da si želimo, da bi se od njih naučili še več. Torej jim damo upanje, da bodo sicer, da bodo svoje življenje dobro pripeljali do konca, ampak v tem trenutku še imajo bolj bistveno nalogo, to se pravi, da vtisnejo nek svoj pečat s svojo modrostjo, potrpežljivostjo, znanjem in tako v ta svet. V tej knjigi lahko potem torej starostniki preberejo tudi, kako se naj soočijo. V starosti se dejansko soočimo z svojim, torej z staranjem svojega telesa, z odnosi, ki so drugačni, z boleznijo, z starostjo, tudi z finančnimi težavami. In v 15 vajah in ritualih, ki jih lahko izvajamo z starostniki, je opisano dejansko, kako naj starostnik, to se pravi ravna, da se bo počutil v nekem trenutku, oziroma da se počuti koristnega. To so lahko čisto navadni rituali, oziroma vaja od jutranjega in večernega rituala, pa potem do ritualov ob praznikih. Naslednja knjiga, kot sem rekel, ne veš več kako naprej. Tukaj pa so v knjigi opisane dejansko krize, ki zadenajo človeka. Danes je življenje zelo stresno, vsak krizo doživlja drugače, vsak jo drugače rešuje tudi, vsakega se tudi drugače dotakne in v tej knjigi so napisane poti, kako najhitreje prebroditi krizo. Niso pa te poti kot neke zakonitosti, pravila. To so samo pripomočki, napotki. Zdaj, vsakega posameznika je potem odvisno, ali te napotke sprejme in kako jih sprejme in potem kako dalje ravna. V 5 razdelkih opisuje krizo v družini, potem so tukaj duhovni konflikti, zaposlitvene težave, potem je tudi socialni problemi in pa ne nazadnje tudi soočanje z boleznijo, žalostjo in na koncu smrtjo. V teh poglavjih so prikazane različne poti in pa misli, to so dejansko misli, ki so zaupane bralcu oziroma bralki, na njemu pa je, ali te misli vzame torej za svoje ali pa jih samo kot neke napotke za nadaljno reševanje kriz. In zadnja od teh Grinovih knjig je pa Kaj duši dobro dene. Na kratko, če povem, torej naša duša dobro ve, kaj dene, dobro dene, ne? In Grin jo primerja nekako z metuljem. Zakaj metulj? Torej metulj je nekako obljuba s krili, torej obljuba, da lahko letimo, da lahko plešemo na soncu, cvetimo, preprosto živimo. Če bi to bilo, to bi bilo super v današnjem času, če bi to lahko, zato, to se pravi, če bi lahko tako živeli, on nam pa z temi mislimi, to se pravi, pomaga, da to uresničimo, zato naša duša potrebuje izvire. Izviri so zunanje, to je lahko veselje do narave, veselje do življenja, lahko so izviri notranji, to je hrepenenje, strast, ljubezen. In črpati iz teh virov je zelo pomembno. Po eni strani moramo v sebi odkriti eno širino, hkrati pa ostati na realnih temeljih. Torej, ta kot metulj je dejansko lahkoten, ampak je prizemljen. No, od slovenskih avtorjev je pa knjiga tukaj Zlomljena krila. To je ena zgodba o pedofiliji, ampak na poseben način, kjer avtor po resnični zgodbi opisuje, kako je ena drobna gesta dejansko povzročila, da so torej duhovnika po krivem obsodili in avtor pač skuša samo prikazati oziroma povedati, da ne smemo soditi stvari na hitro, ampak da se moramo teh prepričati, ker v nasprotnem primeru lahko ima za posameznika usodne pa tragične posledice.
In pa še knjiga ob obletnici priključitve Prekmurja, ne?
Tako, to pa je gospod Stanislav Zver bil avtor, upravljeno je bilo ogromno delo, šla je v majhni nakladi, ampak je bila knjiga prav zaradi te obletnice torej razprodana in to je bil en mali prispevek Slomškove založbe k tem jubileju.
Tako je tehnični urednik Slomškove založbe Vlado Lešnik, ki jo od letošnjega oktobra najdete, tako kot tudi Slomškovo knjigarno, v novih prostorih, to je na Gosposki ulici 17 v Mariboru. Ko omenjamo knjige založbe Ognjišče, naj povemo, kar seveda tudi vi sami že veste, spoštovani poslušalci, da vsaka knjiga poleg vsebine potrebuje tudi lepo oblikovanje. Z besedami in slikami se pri Slomškovi založbi ukvarja grafični oblikovalec Andrej Šauperl. Oblikuje knjige in revije, pa ne samo za Slomškovo založbo in Ognjišče, ampak tudi za druge. V zadnjem času mu izziv predstavlja projekt Juket. Andrej Šauperl.
Torej, moje delo je, da iz ideje, iz tekstov in grafičnih prilog, fotografij in tako naprej napravim knjigo, revijo, plakat. To je glavno moje delo.
Katere recimo knjige, revije bi lahko zdaj našteli takole iz rokava stresli, da ste jih oblikovali in jih poslušalci in bralci poznajo?
Se je v 20-ih, 25-ih letih, kar se ukvarjam, z grafičnim oblikovanjem nabralo kar nekaj. Težko bi zdaj nekaj izdvojil, ampak recimo ena izmed takšnih bolj obsežnih del je zagotovo knjiga Melinci, ki je, mislim, da lansko leto išla, gre za eno knjigo, ki opisuje vas, Melinci, v Prekmurju. Pater Jane Sraka je avtor. Knjiga je nastajala 3 leta. Je res zgodovinski popis do današnjih dni vseh podrobnostih ene relativno majhne vasi z blazno bogato zgodovino. Potem morda k temu lahko dodam še eno takšno knjigo, ki je pravzaprav zdaj že v 2 delih, tudi drugi del je že izšel. Gre za Limbo Šempekrevo gledalo časa, to je v bistvu delo pa mojega očeta. Je tudi kar obsežen popis zgodovine moje vasi, rodne vasi Limboš in sosedne vasi Pekre. Potem pa je tu kup drugih 6 stvari, knjig, ena izmed takšnih, recimo bolj prestižnih, je tudi monografija, kako bi temu rekel, o Mariborski stolnici z zelo dobrimi fotografijami. Potem pa v bistvu ogromno neke periodike, Novo rast verjetno vsi poznate, dolga leta sem delal pastoralne pogovore za Mariborsko škofijo oziroma potem za Mariborsko nadškofijo, to je rahlo zamrlo zdaj, potem dolga leta delam že Žarek dobrote, od Karitasa, delam slovenske jezuite in tako dalje.
Torej, ne samo za Slomškovo založbo, za založbo Ognjišče, ampak tu nudite svoje oblikovalske storitve lahko tudi drugim.
Ja, seveda delamo tudi za zunanje naročnike, za kogarkoli. Ne. Delal sem tudi razne zadeve za šole, almanahe, letna poročila, potem delal sem tudi neke pesniške zbirke, veliko različnih ljudi, pač dolgo sem že v tem poslu, pa me pozna in potem nekako naredimo ta posel.
Ja, na tele polici, kjer gledava ta vaša dela, so tudi knjige iz zbirke Juket. Pripravljate zdaj tudi novo Juket Biblijo. Kaj lahko poveste o dosedanjih in o tej novi?
Ja, to je zelo zanimivo delo, ne, zato ker v bistvu tudi traja že kar nekaj let. Začelo se z Juketom, za katekizmom za mlade. To ne moram reči, da to moje avtorsko delo, zaradi tega, ker je pač predloga narejena v Nemčiji in mi to prilagajamo. Vendar moram vseeno reči, recimo, da smo izmed ne vem kolikih držav, ne vem kolikih prevodov verjetno unikatni zaradi tega, ker smo prav Juket opremili z lastnimi fotografijami, ne z tistimi, ki so bili noter. Potem pa tudi precej smo vsebino prilagodili, pač glede na to, da mi imamo svoje slovenske svetnike, imamo svoje škofe in tako naprej, recimo neki citati in take zadeve, smo Juket opremili s temi slovenskimi avtorji. To je bila prva knjiga, zatem je šla Birma, pa Doket, recimo, to se pravi katoliški na cerkve. In zdaj zadnja zadeva, ki že tudi nastaja, v bistvu kar nekaj časa, je pa Biblija. Pričakujemo, da bo nekje letos novembra tudi zagledala luč sveta. Gre pa pravzaprav za prilagoditev oziroma izbor najbolj pomembnih svetopisemskih odlomkov, pravzaprav svetega pisma, ki je prilagojen mladim, mlajšim, srednješolcem, študentom in tako naprej in seveda tudi razlage in mogoče nekatere poenostavitve ali pa prilagoditve razlagam današnjega časa. Mislim, da je zadeva tudi bo zelo zanimiva predvsem za mladinske skupine, za pripravo na Birmo in tako naprej.
Kakšen je izziv pripravljati eno tako knjigo, ki veste, da jo bodo vzeli v roke mladi, ki vemo, da nimajo prav velike zbranosti, ne berajo dolgo, ampak iščejo morda kakšen utrinek, nekaj, kar bi jih nagovorilo na posamezni strani?
Ja, je poseben izziv, mislim, zaradi tega, ker seveda zadeva mora biti grafično zanimiva. Po drugi strani pa včasih, bom rekel, posegam tudi vsebino, nekaj mi nekatere stvari niso najbolj všeč, ali pa mislim, da mladim ne bojo všeč, ker delujem še tudi na razno raznih drugih področjih, pa imam kar precej stika z mladino in smo kar neke stvari tudi za slovensko dušo prilagodili oziroma za slovenskega najstnika, študenta, dijaka. In zanimivi so potem odzivi, recimo sploh se spomnim tega katekizma na začetku, moram reči, da sem ga ogromno razdelil med svoje sorodnike, se pravi med nečake in med moje otroke in tako naprej. In seveda potem po nekem določenem času začneš malo vrta, da vidiš, če je človek, mislim, če je otrok to sploh odpr. In ja, s časoma prihajajo potem tudi vprašanja, ki so se postavljala pri prebiranju tega ali pa pri prebiranju recimo neke razlage nekega katoliškega nauka.
In tako smo predstavili besedo in sliko pri Slomškovi založbi in založbi Ognjišče. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pomagal mi je tudi Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez 7 dni.